ครับเมื่อปีที่แล้วอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฮลลี่คลินตันเข้าร่วมการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในนามของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามในการประชุมปีนี้การเข้าร่วมโดยประธานาธิบดีสหรัฐถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นพิเศษซึ่งคุณเมเรย์ไฮเบิร์กแห่งสถาบัน Center for Strategic and International Studies อธิบายว่ามีคำถามต่างๆมากมายที่ผู้นำสหรัฐได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
Well there has been serious questions over beginning earlier a year ago on the sequestration that the US
เขาบอกว่าหลายคนอยากรู้เกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณสหรัฐหรือที่เรียกว่า sequestration และเรื่องงบประมาณสหรัฐว่าจะออกมาในรูปแบบใดรวมถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐกับประเทศในเอเชียแปซิฟิกเช่นว่าจะมีการซ้อมรบอย่างที่วางแผนไว้หรือไม่ภายใต้รูปแบบของการปรับดุลยภาพทางอำนาจของสหรัฐในเอเชียประเทศสมาชิกเอเปกตั้งใจว่าจะเจรจากันให้เกิดความคืบหน้าเรื่องความร่วมมือเขตการค้าเสรีและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนั้นสหรัฐและอีก11ประเทศในภูมิภาคนี้ก็ตั้งใจที่จะให้มีข้อสรุปเรื่องเขตการค้าเสรีภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP นะครับส่วนคุณแมทธิวกูดแมนอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ประสานงานด้านการประชุมเอเปกกล่าวถึง TPP ซึ่งจีนมองว่าเป็นความพยายามที่จะแปลกแยกจีนไว้ว่า
I personally think that the reason for that shift is Japan. Because Japan joined, this thing is now a serious undertaking.
เขาบอกว่าสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมาจากญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเข้าร่วม TPPซึ่งการที่จีนไม่ได้เข้าร่วมกรอบความร่วมมือนี้ตั้งคำถามต่อบทบาทผู้นำของกรุงปักกิ่งด้านการค้าและเรื่องอื่นๆในภูมิภาคเอเชียส่วนจุดสนใจที่สำคัญของการประชุมอีกเวทีหนึ่งคือการประชุม East Asia Summit ที่ประเทศบรูไนซึ่งจะมีการพูดถึงประเด็นความมั่นคงและเรื่องน่านน้ำของภูมิภาคนี้ด้วยด้านคุณไมเคิลกรีนอดีตผู้อำนวยการด้านกิจการเอเชียของ National Security Council ของสหรัฐกล่าวว่ายุทธศาสตร์การปรับดุลยภาพของสหรัฐที่มีเอเชียเป็นแกนกลางกำลังเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ตามประเทศในเอเชียกังวลต่อเรื่องงบประมาณและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐ
But most of these big Asian allies of ours Japan Korea Australia trade more now with China than with us
เขาบอกว่าประเทศพันธมิตรใหญ่ๆของสหรัฐในเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าการค้ากับจีนมากกว่าสหรัฐแต่เป็นการค้าระยะกลางซึ่งหมายความว่าจีนจะเป็นส่วนผ่านของสินค้าที่มาจากประเทศต่างๆก่อนสินค้าเหล่านั้นจะกลับเข้ามาในสหรัฐถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าการผลิตของโลกที่หลายสิ่งหลายอย่างนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพทางเศรษฐกิจของอเมริกาดังนั้นประเทศในเอเชียจึงกังวลว่าทำเนียบขาวนั้นจะมีบทบาทอย่างไรรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าการเข้าร่วมเอเปกและ East Asia Summit เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับความมั่นคงของสหรัฐและย้ำถึงความสำคัญของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน